44 και από το γλυκό χάραμα. Ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό.
Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, μαζί με τον Διονύση Ελευθεράτο, με αφορμή την έκδοση ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου του Διονύση, «Μεταπολίτευση, ένα βολικό τέρας». 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, ο Διονύσης καταπιάνεται με όλη αυτή την περίοδο, σκιαγραφεί όλη αυτή την εποχή. Λέγαμε λοιπόν μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν μια σειρά ενότητες που αποκαλύπτουν μια σειρά πράγματα που ακόμα και αν τα έχει ζήσει, όταν τα διαβάζεις αντιλαμβάνεσαι ότι και πολλά σου είχαν ξεφύγει, αλλά εκείνη είναι και άλλος ο τρόπος με τον οποίο πια γίνεται η ανάγνωση, έτσι. Αυτή η περίφημη αποβιομηχάνηση, τι πράγμα ήταν, Διονύση?
Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το προτάσεις, γιατί είναι κομβικό σημείο. Είναι κομβικό σημείο πριν απ' όλα στην οικονομία της χώρας, στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της χώρας, και είναι και κομβικό σημείο στις αντιπαραθέσεις για τη μεταπολίτευση. Ένας από τους συγκεκριμένους μύδρους εναντίον της μεταπολίτευσης είναι το σόφισμα, γιατί περί σοφίσματος πρόκειται.
Σοσιαλμανία του Καραμαλή.
Ναι, κάτι σοσιαλμανία του Καραμαλή που έκανε εθνικοποιήσεις και υποτίθεται πως έτσι έτρεμαν οι βιομηχανοί και δεν έκαναν επενδύσεις, ενώ συζητιόταν επενδυτική στασιμότητα πριν γίνουν όλα αυτά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Και αφετέρου, και το κυριότερο αυτό, οι πολύ έντονες διεκδικήσεις, η ασυδοσία του συνδικαλισμού, μια έννοια που τότε βεβαίως είχε διαφορετική φόρτιση από την σημερινή. Τώρα πολλοί κόσμος ακούει συνδικαλιστής και δικαίως ή αδίκως, πολλές φορές δικαίως, κάτι άσχημο σκέφτεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εξαρτάται
για ποιος μιλάμε
κάθε φορά. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε, Νίκο, με τη δεύτερη μεγάλη χρησιμότητα των αφορισμών αντίον της μεταπολίτευσης. Το πρώτο ήταν ότι βαράμε τη μεταπολίτευση για να δείξουμε πόσο κακό ήταν ο ριζοσπαστισμός. Το τερατώδες καταπίστευμα που λέγε και ο νυν πρόεδρος Βουλής Τασούλας το Δεκέμβρη του 2008, εξού και ο τίτλος του βιβλίου. Το δεύτερο όμως είναι για να βρούμε φύλλα σικής, δηλαδή να δείξουμε ευθύνες που υπάρχουν αλλού, πως τάχα πρέπει να τις φορτωθεί το πνεύμα των διεκδικήσεων, οι κινητοποιήσεις, οι αγώνες, αυτός ο ριζοσπαστισμός. Αν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά με τις κινητοποιήσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις άλλες διεκδικήσεις της μεταπολίτευσης στις βιομηχανίες, στα εργοστάσια και στα ορυχεία, θα δει πως αυτές αφορούσαν το χρονικό διάστημα από το 75, κύριος από το 76, δειλά από το 74, αλλά κύριος από το 75 και μέχρι το 78. Μετά καταλάγιασε αυτό το κίνημα. Οι επόμενες απεργίες που έγιναν δεκαετία του 80 ήταν για να σωθούν οι προβληματικές, που είχαν γίνει προβληματικές στα χέρια των ιδιωτών. Κάτι που πολλές φορές ξεχνιέται. Αυτών των χιλιοτραγουδισμένων βουνοκορφών της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που αν δούμε ένας-ένας τι έκαναν, μάλλον θα απομυθοποιήσουμε πολλούς και πολλά. Αν λοιπόν θέλουμε να δούμε αν φταίνε οι κινητοποιήσεις και απεργίες, θα πρέπει να κάνουμε κάτι στοιχειώδες. Να δούμε τα οικονομικά στοιχεία που ίδιες οι εταιρείες δήλωναν την εποχή που οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν. Και εκεί πραγματικά πολλοί θα βρίσκονταν προεκπλήξεων. Στα δηληστήρια Θεσσαλονίκης, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, γιατί λέω να αρκεστώ σε δύο, Νίκο, για την οικονομία του χρόνου. Στα δηληστήρια Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να οθούν σκληροί αγώνες, να απεργήσουν οι άνθρωποι για να πάρουν επίδομα ανεργίας. Σε μια εταιρεία στην οποία, βάσει των στοιχείων, παραλαμβάνω, που ίδια κοινοποιούσε χρονιά τη χρονιά, στην περίοδο 73-78, η αναλογία καθαρών κερδών αναεργαζόμενο, αναμέλος προσωπικού, πλησίαζε το εκατομμύριο. Ήταν 915.000. Όταν έγινε απεργία στη Λάρκο, που τάχα μου η Λάρκο έκλεισε γιατί έγινε απεργία των 110 ημερών, όταν έγινε απεργία στη Λάρκο, άρχισε τον Ιανουάριο του 77. Από το 73 μέχρι και το 76, η κερδοφορία της εταιρείας πήγαινε τρένο. το 76, αν το θυμάμαι το 75, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα, το σημειώνομαι στο βιβλίο, είχε καταρρύψει και κερδών εξαγωγών. Και το 76 είχε φτάσει σε σημείο το μερίδιο ενεργαζόμενο των καθαρών κερδών, των καθαρών κερδών, να είναι 274.000. Και δεν ήθελε ο Ποδοσάκης να δώσει αύξηση 20%. Αυτό ζητούσαν οι άνθρωποι. Και φυσικά κάποια μέτρα για να μην γίνονται κάθε τρεις και λίγο εκρήξεις. Έτσι. Βεβαίως, η Λάρκο, εξαιτίας του πείσματος, να το πω ταξικό πείσμα, ας το πω ταξικό πείσμα του Ποδοσάκη, έχασε τα δεκαπλάσια. Αλλά είναι δυνατόν να μην μπορεί να δώσει μια εταιρεία 20% αύξηση όταν έχει τέτοια καθαρά κερδή? Οι εργαζόμενοι που έκαναν απεργία στη Μαδέμ Λάκο το 1975 βγήκαν κραδένοντας την κερδοφορία, άλλη εταιρεία του Ποδοσάκη, την κερδοφορία που δήλωνε η εταιρεία. Και μια και το φέρει κουβέντα, και επειδή η Λάρκο είναι μια πονεμένη ιστορία και παραμένει μια πονεμένη ιστορία, να πούμε πως η Λάρκο άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες όχι επειδή έγινε απεργία των 110 ημερών, αλλά επειδή ξαφνικά έπεσαν οι τιμές του νικελίου λόγω της διεθνούς κρίσης από το 79-80. Τότε. Δεν ξέρουμε αν ζούσε ο Ποδοσάκης, γιατί ο Ποδοσάκης αρχές 79, αν δεν απατώμε, άφησε τον κόσμο τούτο, αν θα έβρισκε λύση σε άλλες δικές του εταιρείες όπως την Πυρκάλ, φάνηκε ότι δεν την βρήκε. Εν πάση περιπτώσει όμως, έτσι άρχισε να στραβώνει το κλίμα για τη Λάρκο. Και όχι επειδή διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι πολύ νωρίτερα.
Είναι σαφές και καταγράφεται πλήρως και με στοιχεία μέσα στις.
Αλλά τι γίνεται, Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Αν τα ρίξουμε όλους τους εργαζόμενους χωρίς να ξέρουμε τι γινόταν, τότε θα αθώσουμε άλλους και άλλα. Δηλαδή, έχουμε εξετάσει. Έχουμε εξετάσει ακριβώς. Έχουμε εξετάσει ποιες κινήσεις κάνανε όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα, και δυσκόλεψαν τα πράγματα υπό δύο έννοιες. Δυσκόλεψαν τα πράγματα γιατί ερχόταν το οστικό κύμα της κρίσης του 1979, ακριβό πετρέλαιο, και δυσκόλεψαν τα πράγματα διότι με το που μπήκαμε στην ΕΟΚ καταργήθηκαν οι προστατευτικοί δασμοί, ειδικά αυτό που έπαθε η κλωστοϊφαντουργία, ήταν κάτι το απίστευτο. Δηλαδή σε 13 είδη την πρώτη χρονιά μετά την κατάργηση των δασμών, δεκάδες φορές παραπάνω από ότι την προηγούμενη ήταν τα έτοιμα ξένα προϊόντα που κατέκλυσαν την αγορά. Όλα αυτά όμως δεν θα τα συζητήσουμε εάν τα ρίξουμε όλα στους κακούς απεργούς, και κάποιοι θα ήθελαν να μην τα συζητήσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως αν συνειδητοποιήσεις τις ανακρίβειες, τις μισές αλήθειες αλλά και τα ολόκληρα ψέματα που έχουν υποθεί για τις περασμένες δεκαετίες, αν τα ανακαλύψεις αυτά, τότε δυσκολότερα θα τσιμπάς και στα τωρινά ψέματα.
Με αυτή την περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου τι συμβαίνει?
Η οποία υποτίθεται πως μας κυβέρνησε.
Ναι.
Η αλήθεια είναι, Νίκο, δεν ξέρω αν κατάλαβες εσύ, αυτοί που μιλούν για την γενιά του Πολυτεχνείου που μας κυβέρνησε, τι ακριβώς ενοχοποιούν? Εντάξει, είναι φανερό ότι θέλουν να ενοχοποιήσουν τον Πολυτεχνείο, το ριζοσπαστισμό του και το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο μπορεί να μην έριξε άμεσα τη Χούντα, αλλά επενέργησε ώστε η μεταπολίτευση να είναι πολύ πιο ζωντανή σε ό,τι αφορά την κοινωνία, αν μη τι άλλο. Εντάξει, αυτό είναι φανερό. Αλλά τι ακριβώς ενοχοποιούν? Ενοχοποιούν μια ολόκληρη γενιά. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν ένας από τους δύο πρωθυπουργούς που ανήκαν στη γενιά του Πολυτεχνείου. Στη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήταν μολυσμένος από τις ιδέες του Πολυτεχνείου. Η ηγεμονία ιδεολογική της αριστεράς τον είχε τηρήσει αιχμάλωτο και μας κυβέρνησε έτσι. Τι ακριβώς ενοχοποιείται? Το ηλικιακό φάσμα ή ιδέες? Αυτό δεν το έχουν ξεκαθαρίσει. Αλλά ό,τι και από τα δύο και αν εννοούν, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μύθευμα που το τι είναι μύθευμα φαίνεται απλώς και αν κάνει κάποιους μερικούς υπολογισμούς. Από το 1974 μέχρι και τον πρώτο ανασχηματισμό που έκανε ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1982, τότε που βάλε το Λαλιώτη δηλαδή στην κυβέρνηση, δεν υπήρχε ούτε δείγμα γενιάς Πολυτεχνείου σε κυβέρνηση. Όταν λέμε γενιά Πολυτεχνείου, προφανώς δεν εννοούμε όλους τους boomer. Εννοούμε αυτούς που γεννήθηκαν από το 49 μέχρι το 54. Αυτά είναι η γενιά του Πολυτεχνείου. Άντε βάλε και τον Τζουμάκα, ο οποίος είχε γεννηθεί λίγο νωρίτερα για λόγους βιοποριστικούς, μπήκε αργότερα στο Πανεπιστήμιο, τον υπολογίζεις. Και αυτή ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου ηλικιακά. Λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι, από το 1974, δηλαδή από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, την πρώτη μεταπολιτευτική, μέχρι και τον Νοέμβρη του 2011, τις μέρες που μας είχαν ταράξει, πως μας χρεοκόπησε, μας οδήγησε σε χρεοκοπή η γενιά του Πολυτεχνείου, γιατί αυτή κυβέρνησε. Εάν μετρήσει κανείς εκείνος που ήταν στο ηλικιακό φάσμα που ανέφερα, Νίκο, θα βγάλει ένα 15,1%. Θέλετε να το διευρύνουμε λίγο, να μην πούμε 49-54, να πούμε 47-56, θα γίνει 17-18%. Την πρώτη φορά που η γενιά του Πολυτεχνείου έπιασε διψήφιο ποσοστό σε κυβερνητικό σχήμα ήταν στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990.
Πάντως αυτή η περίοδο δημιουργούσε και άλλα προβλήματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω για κάποιους, η περίοδος αυτή, η ριζοσπαστική περίοδος αυτής της μεταπολίτευσης, δημιούργησε και το πρόβλημα μιας αριστεράς η οποία ήταν καταπιεστική σε τέτοιο βαθμό που μερικοί δεν βρίσκαν και ερωτικό σύντροφο ή ερωτική σύντροφο.
Αναφέρεσαι στην ατάκα του Διονύη Σαββόπουλου.
Του Σαββόπουλου, ναι.
Του Σαββόπουλου. Εδώ η ειρωνία της τύχης ιστορίας είναι πως ένας τουλάχιστον δίσκος του Σαββόπουλου, τα 10 χρόνια κομμάτια, κατ' εμέ είναι απαραίτητο στο soundtrack της μεταπολίτευσης. Έτσι. Δηλαδή, δίπλα στο Θοδωράκι, στο Μικρούτσικο, που είναι ο κατεξοχήν τροβαδούρος μεταπολίτευσης, με την έννοια ότι στη δισκογραφία βγήκε τότε και οι δουλειές ήταν αυτές που ήταν, βάζει και τα 10 χρόνια κομμάτια. Αλλά ο καθένας, εντάξει, έχει τις απόψεις του, δικαίωμά του να έχει τις απόψεις του. Είναι πραγματικά κωμικοτραγικό να προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στο ίδιο τσουβάλι το ποιος κερδίζει και τι κερδίζει σε μια μάχη ιδεών. Δηλαδή στο ποιες αξίες κερδίζουν έδαφος μέσα στην κοινωνία, με την κρατική καταπίεση. Είναι πραγματικά ανήκουστο. Αν κάποιος που δεν ήξερε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα τα άκουγε αυτά,
θα νόμιζε ότι η Μακρόν ίσως ήταν για τους δεξιούς.
Ακριβώς. Ή θα νόμιζε ότι από το 1974 ο Αβέροφ, ο Καραμαλής και ο Γκίκας μαζί με τον Παπαλιγούρα και τον Μπίτσιο έφτιαξαν τόπους εξορίας δεξιών, ή ότι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά οι δεξιοί. Έλεος. Παρεπιπτόντως, ναι μεν από το 1974 καταργήθηκαν στους περισσότερους τομείς τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, όχι όμως παντού. Δηλαδή σε συγκεκριμένους τομείς χρειάζονταν, και θυμάμαι ένα ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας, ήταν του 1979, του 1978, πως κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω στην Ξάνθη, ακόμη και για μια θέση καθαρίστριας ζητήθηκαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή στις κλειστές κοινωνίες, εκεί που κάποιοι ήξεραν πως θα δυσκολευόταν το θύμα αυτών των διακρίσεων να το κοινοποιήσει, γιατί θα είχε διάφορες συνέπειες αυτό το πράγμα, υπήρχαν και στην κοινωνία. Όχι μόνο αν ήθελες να πας στα σώματα ασφαλείας φέρει πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να βάζεις το ίδιο τσουβάλι τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, τη Γιάρο, τη Μακρόνισο, όλα αυτά που δεν μπορούσες να κάνεις αν δεν είχες πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων, και ήταν πάρα πολλά αυτά, με το ότι εν πάση περιπτώσει ο κόσμος προτιμούσε να βλέπει,
για να χρησιμοποιήσω τη φράση του, με το ότι δεν έβρισκε γκόμενα ο Σαββόπουλος, γιατί αυτός αυτό τον όρο δεν χρησιμοποιεί.
Ναι, είπε αν δεν ήσουν αριστερός δεν έβρισκες καν γκόμενα. Εντάξει, εκείνη την εποχή μπορεί να εννοήσει ότι έβρισκε, γιατί είχε ακόμη τη χρειά του αριστερού. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μην το εκλάβεις και ως μια έτσι.
Εντάξει, δεν το παίρνω τη σκληρή.
Ναι, μια σκληρή.
Θέλω να πω ότι δυστυχώς έκανα λάθος που ήσουν εδώ μόνο για μία ώρα. Θα το διορθώσουμε μετά το καλοκαίρι. Θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι μια φοβερή δουλειά αυτή. Ξαναλέω, σκιαγραφή μια ολόκληρη εποχή. Δεν έχουμε χρόνο να σας πούμε, αλλά πάρτε το βιβλίο να διαβάσετε πώς έγινε αυτή η περίφημη αποχουντοποίηση, πώς το κράτος είχε πάντα μια συνέχεια, αλλά και όταν αυτή η συνέχεια δεν εκφραζόταν μέσα από το κράτος, πώς οι βασανιστές της Χούντας έβρισκαν δουλειά στους ολιγάρχες ευεργέτες αυτής της χώρας. Μέχρι η Σαουδική Αραβία είχαν φτάσει να τους φυλάνε τα εργοστάσια.
Ο Καραπαναγιώτης ήταν υπεύθυνος ασφαλείας σε εγκαταστάσεις του Λάτσι στην Τζέντα. Αλλά μιας και το ανέφερες, αν έχω λίγο χρόνο γι' αυτό, κάτι που δεν το ξέρα, το βρήκα διαβάζοντας ένα βιβλίο του Λεωνίδα Καλιβρετάκη για τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση. Δεν το ξέρα και πραγματικά πήγε να μου φύγει το βιβλίο από το χέρι. Στη Δύση του 1981, ο πρώτος υπουργός δημόσιας τάξης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Γιάννης Σκουλαρίκης. Κλήθηκε από κάποιους υφισαμένους του να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση που θα γινόταν στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, για να τιμήσει ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάος, τον είχε τοποθετήσει στη Νέα Δημοκρατία, έναν αστυνομικό ο οποίος λόγω ηλικίας έβγαινε από τη σύνταξη και ήθελαν να τον τιμήσουν. Ευδοκίμος που λένε, ολοκληρώσα στα διαδρομία του. Και ο Σκουλαρίκης έπαθε την πλάκα του όταν έμαθε πως αυτός ήταν ο Κραβαρίτης. Ο βασανιστής. Πασίγνωστο στο Πανελλήνιο και λόγω του βιβλίου του Περικλή Κοροβέση, ανθρωποφύλακες. Φυσικά δεν πήγε ο Σκουλαρίκης, αλλά δεν ήταν ο μόνος που επιβίωνε. Σιωπηρά τον είχαν βάλει στην υπηρεσία το 77. Το 77 τον έβγαλαν, το 77 τον ξανάβαλαν.
Ο Μπουραντάς, αυτός που έκανε ό,τι έκανε στο μηχανοκίνητο των δοσιλόγων, έγινε μετά αρχηγός πυροσβεστικής το 59. Διονύση, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Να είσαι γερός και δυνατός. Επαναλαμβάνω, μεταπολίτευση, ένα βολικό τέρας, Διονύση Ελευθεράτος, μια εξαιρετική δουλειά, ένα εξαιρετικό σύγγραμμα από τις εκδόσεις Τόπος. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και σας αφήνουμε με λόγια του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου. Και αυτό γιατί θέλω να σας καλέσω αύριο να είστε όλοι εδώ, γιατί στις 7 η ώρα το μεσημέρι, καλά, είμαστε κοντά στην άδεια, ξέρετε συμβαίνουν αυτά. Στις 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν θα έχουμε μια εκπομπή αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο ποιητή, σε αυτόν τον μεγάλο στιχουργό, που σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον θάνατό του. Αύριο λοιπόν, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε εδώ σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου. Να πω επίσης ότι όλη η επόμενη εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στην τέχνη, στον πολιτισμό, που να γυρίσει ο ουρανός ανάποδα. Λέξη πολιτική, δεν πρόκειται να πούμε. Θα είναι εδώ ο Βασίλης, ο Λέκας, θα περάσει ο Γιώργος ο Κιμούλης, θα έρθει η Σοφία Μανουσάκη, θα έρθει ο Στέφανος Κουρκολής. Όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.
Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα γης. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή.